Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Կազանում մեկնարկել է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, հանդիպման շեմին կողմերն աննախադեպ դիվանագիտական ճնշման են ենթարկվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներին է զանգահարել Բարակ Օբաման։ Սարգսյանն ու Ալիևը Կազանում ճանապարհային քարտեզ կարող են ստորագրել, որի համաձայն Հայաստանը Ադրբեջանին վերադարձնի գրավյալ 6 շրջաններն ու Լաչինի շրջանի 13 գյուղերը պնդում են ռուսական աղբյուրները։ Հայկական կողմից միակողմանի զիջումների դեպքում Դաշնակցությունը պատրաստվում է բողոքի ակցիաներ անցկացնել հայտարարություն կուսակցության ընդհանուր ժողովում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Կազանում շուրջ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիևի եւ Դմիտրի Մեդվեդևի երկկողմ հանդիպումը։ Փակ հանդիպումն այս պահին ընթանում է Թաթարստանի նախագահի նստավայրում, հանդիպմանը ներկա են նաեւ երեք երկրների արտգործնախարարները։ Քննարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը, ակնկալվում է, որ կողմերի միջև փաստաթուղթ կստորագրվի։ Արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է միմյանց մոտիկ լինել հանդիպման սկզբում, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, երբ պատվիրակությունները սկսել են նստել կլոր սեղանի շուրջ։ Կազանում են նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մինչ Կազան մեկնելը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն Մոսկվայում հայտարարել է, որ կողմերը ակնհայտորեն բանակցային գործընթացի մի շատ կարևոր կետում են։ Կազանում այսօրվա բանակցություններին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման զանգահարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցների ընթացքում Օբաման վերահաստատել է մայիսի 26-ին Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ համատեղ հայտարարությունում արտահայտված ուղերձը։ Այդ ուղերձում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների ղեկավարները նշել էին, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բոլոր կողմերը վճռական քայլեր ձեռնարկեն խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին եւս ուղերձ է հղել Սերժ Սարգսյանին, ընդգծելով, որ եկել է պահը ամրագրելու այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա կարող են այնուհետև ծավալվել կարգավորման բուն բանակցությունները։ Կազան այցի նախորդին Եվրանյուս հեռուստաընկերությանը հարցազրույցներ են տվել եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ իր ակնկալիքները շատ մեծ չեն։ Իլհամ Ալիևն էլ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը լավատեսորեն է տրամադրված եւ որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ներկայությունը հանդիպմանը կողմերին հնարավորություն է տալիս համաձայնության գալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոզչության բաժինը հերքել է մի շարք կայքերում տարածված տեղեկատվությունը, ըստ որի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի 4 զինծառայողներ գերի են վերցվել ադրբեջանական հետախույզների կողմից։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը շեշտում է, որ իր մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումները վստահորեն վերահսկում են հրադադարի պահպանման ռեժիմը եւ չեն ենթարկվում սադրանքների, իսկ լուրերը համարում են ախագահների հանդիպման շեմին իրավիճակը սրելու եւ միջազգային հարության ապակող նորոշելու փորձեր։ Սիրիայում այսօր բողոքի ակցիաների նոր ալիք է բռնկվել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի հրաժարականի պահանջով։ Բաշարն այլևս իմ նախագահը չէ, կարկախոսով հազարավոր ցուցարարներ են դուրս եկել փողոց։ Արևմտյան լրատվամիջոցները վկայակոչելով ականատեսներին փոխանցում են, որ Դամասկոսից հարավ գտնվող Ալ-Քիսվահ քաղաքում անվտանգության ուժերը ցուցարարների ուղությամբ կրակ են բացել։ Զոհերի եւ վիրավորների մասին դեռևս տեղեկություններ չկան։ Միայն 3 թուրք-սիրիական սահմանը հատել են 1500 փախստականներ վերջին ամիսներին զինված բախումների հետևանքով։ Թուրքիա գաղթած սիրիացի փախստականների ընդհանուր թիվը հասնում է 12000-ի, բախումներում ավելի քան 1400 մարդ է զոհվել։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հայտարարել է, որ սկսում է ֆրանսիական զորքի դուրսբերումը Աֆղանստանից եւ մինչեւ այս տարվա վերջ զորակազմի մի մասը տուն կվերադառնա։ Աֆղանստանում 4000 ֆրանսիացի զինվորականներ են ծառայություն իրականացնում։ Նախորդին էլ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման էր հայտարարել, որ մինչեւ 2014 թվականը Աֆղանստանում ոչ մի ամերիկացի զինվորական չի մնա։ Եվրամիության անդամ 27 երկրների ղեկավարները Բրյուսելում հրավիրված գագաթնաժողովում այսօր որոշել են մինչեւ հունիսի վերջ ավարտին հասնել Խորվաթիայի Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները, քանի որ Բալկանյան այս երկիրը կատարել է անդամակցության ճանապարհին պաշտոնական Բրյուսելի բոլոր պահանջները։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզուն հայտարարել է, որ Խորվաթիան կարող է Եվրամիության անդամ 28-րդ երկիրը դառնալ 2013 թվականի հուլիսի 1-ից։ Կիևում այսօր սկսվել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ հարուցված քրեական գործերից մեկով դատավարությունը։ Տիմոշենկոն մեղադրվում է 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազի առաքման պայմանագրի ստորագրմամբ ծառայողական պարտականություններն անցնելու և պետությանը շուրջ 200 միլիոն դոլարի չափով վնաս հասցնելու մեջ։ Այդ հոդվածով նախատեսված առավելագույն պատժաչափը 10 տարվա ազատազրկումն է, սակայն Տիմոշենկոն հերքում է իրեն հասցեագրվող մեղադրանքները, հայտարարելով, որ սա քաղաքական պատվեր է, գործող նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը փորձում է վրեժ խնդիր լինել իրենից։ Դատարանի մոտ այսօր հավաքվել էին Տիմոշենկոյի հազարավոր կողմնակիցները, հաղորդվում է ոստիկանության հետ բախումների մասին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես մոտ 1 ժամ առաջ Թաթարստանի մայրաքաղաք Կազանում մեկնարկեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիև և Դմիտրի Մեդվեդևի հերթական եռակողմ հանդիպումը։ Թվով 9-րդ հանդիպման այս շեմին բազմաթիվ կանխատեսումներ էին հնչում, հայտարարում էին, որ առանցքային նշանակություն կունենա, նույնիսկ կարող է պատմական իրադարձությունների մեկնարկ ազդարարել։ Կազանում են նաև հայաստանցի լրագրողները, նրանք այստեղ հետևում են բանակցությունների ընթացքին։ Քիչ առաջ կապ հաստատեցինք նրանցից մեկի, թերթ AM էլեկտրոնային պարբերականի թղթակից Արմեն Ակչատինյանի հետ։
Այս պայմանը Թաթարստանի մայրաքաղաքում արդեն սկսվել է նախագահների հանդիպումը Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Նախագահներ Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիև և Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը ընթանում է Թաթարստանի նախագահի նստավայրում։ Նախագահների հանդիպումը սկսել է Երևանի ժամանակով 5:40, բանակցություններին 3 նախագահների մասնակցությամբ նաև ներկա էին գտնվում 3 երկրների արգորդ նախարարները, Թաթարստանի նախագահի նստավայրում նաև ներկային Մինսկի խմբի համանախագահները, բոլոր 3 համանախագահները, ինչպես նաև ԵՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպաշիկը։ Մինսկի խմբի համանախագահները բանակցությունների գործընթացին չեն մասնակցել։ Քննարկումը տեղանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ ինչ կոնկրետ հարցեր են քննարկվում, ինչի բացվում, ըստ առողակարգի հանդիպումը նախատեսված է, որ կընթանա մոտ 2 ժամ, որից հետո տեղի կունենա նախագահների համատեղ ճաշը։ Ճաշը նախատեսված է նախագահների եռակողմ հանդիպումից հետո Կազանի ժամանակով, դա մոտրապես ժամը 9-ին, Երևանի ժամանակով դա ժամը 10-ն է լինելը։ Առայժմ որևիցե այլ տեղեկություններ նախագահների հանդիպման և բանակցային գործընթացին վերաբերյալ դեռևս չկա։
Հիշեցնեմ, այս պահին էլ շարունակվող եռակողմ հանդիպման վերջին մանրամասները մեզ հաղորդեց ԹՐԹՄ էլեկտրոնային պարբերականի թղթակից Արմեն Ակչատինյանը։ Նշեմ, որ թերևս առաջին անգամ նախագահների եռակողմ հանդիպումների պատմության մեջ միջազգային հանրությունն աննախադեպ ճնշում է գործադրում, թե Երևանի և թե Բաքվի նկատմամբ արևմտյան պետական գործիչները վերջին 24 ժամերին հարկավարեցին ուղղակիորեն դիմել թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի ղեկավարներին, հորդորելով ընդունել կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Բարակ Օբաման հեռախոսազրույցներ ունեցավ Իլհամ Ալիևի և Սերժ Սարգսյանի հետ, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հատուկ ուղերձ հղեց իր հայ պաշտոնակ Այս ֆոնին ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը, որ սովորաբար զերծ է մնում ծավալուն մեկնաբանություններից, եւս հայտարարեց, թե բանակցային գործընթացը շատ կարևոր մի կետում է հայտնվել։ Կազանյան հանդիպումը նախորդած դիվանագիտական ակտիվության մասին կպատմի Հեղինե Մունյացյանը։
Կազանում այսօր մեկնարկած բանակցություններից ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, հորդորելով վերջիններից փողզիչումների գնալ և համաձայնության հասնել խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Եկել է ժամանակը, որպեսզի հակամարտության բոլոր կողմերը վճռական քայլեր ձեռնարկեն և ավելի լավ ապագա առաջարկեն Ադրբեջանի, Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդներին, ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության ասել է Բարակ Օբաման ընդգծելով։ Հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո կողմերը կարող են սկսել բանակցությունները վերջնական կարգավորման շուրջ, որի հիմքում կլինեն Հելսինկյան սկզբունքները՝ ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցում նախագահ Օբաման նաև հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել երկու առաջնորդներին տարածաշրջանի անվտանգությունը և բարգավաճումն ամրապնդելու իրենց կարևոր ջանքերում։ Հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հաղորդագրություն է տարածել նաև Հայաստանի նախագահի մամլոցարայությունը, որի համաձայն Բարակ Օբաման շնորհակալություն է հայտնել Սերժ Սարգսյանին հակամարտության կարգավորման հարցում առաջնորդության համար։ Կազանում նախատեսված հանդիպումից առաջ Սերժ Սարգսյանին ուղերձ է եղել նաև Մինսկի խմբում համանախագահ մյուս երկրի, Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Պատմության ընթացքում լինում են պահեր, երբ պետության ղեկավարներն իրենց ժողովրդին պետք է ցույց տան խիզախության, իմաստնության ու խաղաղության ճանապարհը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության գրելը Նիկոլա Սարկոզին ընդգծելով, որ այժմ հենց այդ պահերից մեկն է։ Եկել է պահը ամրագրելու այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա կարող են այնուհետև ծավալվել հակամարտության կարգավորման բուն բանակցությունները, Սերժ Սարգսյանին գրել է Ֆրանսիայի նախագահն ու հավելել. «Իմ երկիրը ջանք չի խնայի սատարելու ձեզ այդ ճանապարհին»։ Նշանք, որ պաշտոնական Բաքուն առայժմ հաղորդագրություն չի տարածել և պարշի արդյոք Իլհամ Ալիևը նույնպես ուղերձ է ստացել Նիկոլա Սարկոզիից, թե ոչ։ Խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններին երեք Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը անդրադարձել է նաև ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն մանրամասնելով։ Բանակցությունների սեղանին է 5.5 էջանոց 14 կետից բաղկացած փաստաթուղթ։ Դա խաղաղ համաձայնագիր չէ, այլ ուղեցույց կողմերի համար, թե ինչպես բանակցել և հասնել խնդրի վերջնական կարգավորմանը։ «Մեր ընդհանուր շահն այն է, որ պատերազմ չլինի», հայտարարել է Բրատկեն ընդգծելով։ Միացյալ Նահանգները համամիտ է ֆրանսիացիների և ռուսների հետ։ Խաղաղ կարգավորմանը այլ ընտրանք չկա։ Հիմա խնդիրն այն է, թե արդյոք կողմերը քաղաքական կամք ունեն որոշում կայացնելու և ներկայացված սկզբունքները ընդունելու համար։ Միջազգային հանրությունը Հայաստանից, Ղարաբաղից ու Ադրբեջանից հստակ ու վերջնական պատասխան է պահանջում, իր հերթին հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրանյուսին տված հարցազրույցում և մանրամասնել։ «Միջնորդները մեզ ասում են, վերջապես ասացեք այո կամ ոչ, այլևս մի հապաղեք և մենք հույս ունենք, որ այդ պատասխանը կտրվի Կազանի հանդիպման ընթացքում»։ Անդրադառնալով այդ հանդիպմանը, Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ ինքը դրան կառուցողաբար է մոտենում, սակայն մեծ ակնկալիքներով չի մեկնում։ «Ես միանշանակ դեմ եմ միակողմանի զիջումներին», Եվրանյուզին ասել է Սերժ Սարգսյանն ու հավելել. «Մեզ հետաքրքրում են փոխադարձ զիջումները»։ Կազան մեկնելուց առաջ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Ադրբեջանի նախագահը ընդգծելով. «Տարածաշրջանում ներկայումս ստեղծված ստատուս քվոն պետք է փոխվի, ինչը նշանակում է օկուպացված տարածքների ազատում»։ «Մենք հանդես ենք գալիս դրա օգտին և դրան ենք ձգտում»,  հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։
Ներկայացնում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Ռուսական աղբյուրներն այսօր եւս բավական լայնորեն անդրադարձան Կազանյան հանդիպմանը նախորդած դիվանագիտական ջանքերին։ Ռուսական կառավարության պաշտոնաթերթ Ռասիսկայա գազետան գրեթե նույնությամբ կրկնեց այն պնդումները, որ քիչ առաջ հնչեցրել էր Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը, գրելով, թե բանակցությունների սեղանինը 14 կետանոց մի փաստաթուղթ։ Կոմերսանտի տեղեկություններով էլ նախագահ Սարգսյանն ու Ալիևը Կազանում այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզ կարող են ստորագրել, որի համաձայն կողմերն անվերապահորեն ընդունում են մադրիդյան սկզբունքները, թե ռուս և թե արևմտյան դիվանագետները նաև պնդում են, որ կարգավորումը, ինչպես և 90-ականների վերջին, կրելու է փուլային բնույթ։ Ռուսական աղբյուրների տեղեկություններն իմի է բերել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հեղինակավոր Կոմերսանտն այսօր գրել է, որ Կազանում մի քանի ժամից կայնելիք հանդիպումը կարող է բեկումային լինել։ Հանդիպմանը նախագահները կարող են ստորագրել մի փաստաթուղթ, որ կարելի է անվանել ճանապարհային քարտեզ, և որի հիմքում մադրիդյան սկզբունքներն են։ Թերթի փոխանցումը այս փաստաթղթի ստորագրումը կարող է դառնալ Մեդվեդևի գլխավոր հաղթանակը արտաքին ոլորտում։ Թերթի մեկնաբանի կարծիքով փաստաթղթի ընդունմանը կարող է խանգարել միայն զինված սադրանքը շփման գոտում։ Կոմերսանտը մեջբերում է բանակցությունների մասնակցած ռուսաստանցի և արևմտյան դիվանագետների խոսքերը։ Նրանք ասում են, որ այսքան մոտ խնդրի կարգավորմանը կողմերը դեռ չեն եղել։ Փաստաթղթի բովանդակությունը կողմերը գաղտնի են պահում, և այդ ճանապարհային քարտեզի հիմքում է այն, որ Բաքուն և Երևանը անվերապահորեն ընդունում են մադրիդյան սկզբունքները։ Ընդ որում, Կոմերսանտի դիվանագիտական աղբյուրը նշում է, որ մինչև վերջերս կողմերն այդ փաստաթուղթը չէին ընդունում, և վճռական քայլն արվել է մարտին կայացած Երակոմ հանդիպմանը Սոչիում։ Սոչիում համաձայնեցված սկզբունքները ենթադրում են խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակը։ Սկզբում ագրվելու է սկզբունքների մասին փաստաթուղթը, հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի միջնորդությամբ սկսելու են աշխատանքների հիմնական պայմանագրի շուրջ, հետո հայկական ուժերը պետք է դուրս գան Ֆիզուլիի, Աղդամի, Ջեբրայիլի, Զանգելանի, Կուբատլիի և Քելբաջարի շրջաններից, ինչպես նաև Լաչինի շրջանի 13 գյուղերից։ Անվտանգությունն այս տարածքներում պետք է ապահովեն խաղարարները։ Իսկ Լաչինի շրջանում պետք է լինի Լաչինի միջանցքը, որ կապելու է Ղարաբաղը Հայաստանի հետ։ Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակը պետք է որոշվի մի քանի տարի հետո անցկացվելիք ռեֆերենդումի ժամանակ, ընդ որում Կոմերսանտի աղբյուրը նշում է, որ այդ ռեֆերենդումը պետք է անցնի փախստականների վերադարձից հետո։ Իսկ հիմնականն այս փաստաթղթում, ըստ ռուսաստանցի մեկնաբանի, կողմերը պատասխանատվություն են ստանձնում ուշ կիրառելու վերաբերյալ։ Հետաքրքիր է, որ թերթը նշում է, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի համար այս միջնորդական առաքելությունը, ընդգծելով, որ Մեդվեդևը սկզբում կենտրոնացել էր Մերզնեստրի խնդրի վրա, սակայն այստեղ արագ հաջողության հասնել չստացավ բացվեց եւ Մեդվեդևը որոշեց զբաղվել Ղարաբաղի հարցով։ Մեջբեր եմ մի հատված։ Մեդվեդևը Ղարաբաղի քննքի ղեկավարումը ընդունում է որպես անձնական առաքելություն։ Այսօր նա հնարավորություն ունի հայտարարելու, որ առաքելությունը փաստորեն ավարտված է։
Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի թեշարքային բնակիչները եւ թե իշխանությունները բավական կտրուկ կերպով են արձագանքում տարածքային զիջումների մասին խոսակցություններին։ Օրերս Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Գեորգի Պետրոսյանը նույնիսկ հայտարարեց. «Մեզ հնարավոր է ոչնչացնել, բայց առանց մեզ որոշում ընդունել չի կարելի»։ Նկատեմ, որ շարքային Ղարաբաղցիների տեսակետները արտաքին գործերի նախարարի մոտեցումներից առանձնապես չեն տարբերվում։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանն է զրուցել Ստեփանակերտի բնակիչների հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանը երեկազգային ժողովում մի պատասխան պատգամավորների հարցերի հայտարարեց, թե հրաժարվում է որևէ կանխատեսում անել Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ այսօր Կազանում կայանալիք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման վերաբերյալ։ Արտգործնախարարն իր խոսքում ընդգծեց, որ այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքների հետ կապված ձևաչափն ու մոտեցումները սխալ են։
Այս ձևաչափը եւ այս մոտեցումները կապված ադրիդյան սկզբունքների վրա ճիշտ չէ, որովհետև մենք իրավունք ունենք։ Այդ իրավունքները չի կարելի անտեսել, որովհետև մենք դրա շատ մեծ գին ենք վճարել։
Կազանում կանալիք Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների այսօր կանալիք հանդիպման վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները քաղաքական կուսակցություններն արդեն արտահայտել են իրենց դիրքորոշումները։ Հիշեցնեմ, որ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեն այս առիթով կոչ արեց զերծ մնալ ստեղծված հավասարակշռությունը եւ խաղաղությունը խաթարող քայլերից։ Հույդ Արցախի կենտրոնական կոմիտեն նաև անընդունելի է համարում միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը հակամարտության գոտում, այն դիտարկելով որպես ուղղակի միջամտություն ինքնիշխան եւ անկախ պետության ներքին գործերին։ Հայտարարությամբ են հանդես եկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, ասելով, որ մեջբերում են առոչինչ ենք համարելու միջնորդների կողմից առաջարկվող հիմնարար սկզբունքները հաստատող Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված ցանկացած փաստաթուղթ։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ ոչ մի միջպետական համաձայնագիր չի կարող ունենալ իրավական ուժ, եթե այն ուղղված է մարդու հիմնարար իրավունքների սահմանափակմանը, կնքվում է ուժի կիրառման սպառնալիքի եւ տնտեսական հարկադրանքի ազդեցության տակ, նսեմացնում է ազգային ազատագրական պայքարում հաղթած ժողովրդի արժանապատվությունը եւ նրան զրկում իր հաղթանակի արդյունքներից։ Մեջբերման ավարտ Կազանում կայանալիք հանդիպումը աննախադեպ քննարկումների առիթ տվեց ղարաբաղցիների շրջանում, ամենուր քննարկվում է այս հարցը, սակայն այստեղ կարծիքներ գրեթե չեն տարբերվում։ Լսենք, թե ինչ սպասելիքներ ունեն ղարաբաղցիները։
Հույսերը դրական են, իսկ ուղղակի սպասելիքը նորմալ կունեն, առայժմ հստակ ոչինչ չի լինի, որտեղ երկու կողմերն են պրինցիպիալ հարցերն են, ինչ թվում է միանգամից հարցերում չի լինելու։ Սակայն կգան որոշակի կտրուկ համաձայնությունների, ինչպես նաև ցավալի կողմությունների։
Սպասելիք չպետք է ունենանք եւ չպետք է դրա մեջ ինչ-որ դրական ամեն ձեւ պետք է պայքարենք այդ սկզբունքների վերացման դեմ, ու լավ գրելի որ չստորագրվի։
Կարծիքով այդ հանդիպումից կարելի է սպասել, որ այդ հարցը կլուծվի խաղաղ ճանապարհով ու հաշվի կառնվի առավել եւս մեծ ժողովրդի կարծիքով։
Ժողովրդի տարածքը վերադարձնում։ Ինչ է դա վերադարձնում։ Կարիան գնոց ձեր վերադարձնումը, մեր տարածքներին, այսօր տարածքները ասում եմ ես համար ապահովության մենը։
Սա երկար պրոցես, սա տարիներ է քաշելու այս պրոցեսը։ Սա ձեռնտու է եւ Ադրբեջանի այսպես մնա եւ Ղարաբաղին եւ Հայաստանին եւ Ռուսաստանին այս վիճակը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Իսկ ինչ տրամադրություններ են տիրում շփման գծի հակառակ կողմում Ադրբեջանում։ Կազանյան հանդիպումը կդառնա առաջընթացի իմիտացիա BBC-ին տված հարցազրույցում նան կարծիք է հայտնել ադրբեջանցի հայտնի քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադեն։ Նրա խոսքով հանդիպման արդյունքում որևէ էական փոփոխություն չի արձանագրվի, Հայաստանը կշարունակի դեֆակտո տնօրինել Լեռնային Ղարաբաղն, իսկ Ադրբեջանը դե յուրե կպահպանի իր տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հարցազրույցը տվել Եվրանյուս հեռուստան ընկերությանը մեկ անգամ էլ վերահաստատելով պաշտոնական Բաքվի տեսակետը կարգավորման հիմքը պետք է դառնա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության գաղափարը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Կազանի բանակցությունների նախորդին Եվրոնյուզին հարցազրույց է տվել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով փաստորեն ներկայացրել է Բաքվի ակնկալիքները Եռակողմ հանդիպումից։ Նա ասել է, թե ի պատասխան հայկական ուժերի դուրսբերման Ադրբեջանը որևէ տալու բան չի ունենա, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը Ալիևի պնդմամբ Ադրբեջանի պատմական տարածքն է և միջազգային համայնքի տեսակետից էլ գտնվում է Ադրբեջանի կազմում։
We are the victims of this aggression and therefore the moods in our society are different from the moods of
Այս ագրեսիայի զոհերն ենք, ուստի մեր հասարակության տրամադրությունը տարբերվում է Հայաստանի հասարակության տրամադրությունից։ Հենց այդ պատճառով էլ, երբ մենք լսում ենք նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուից աշխարհի առաջատար երկրների ղեկավարներից, որ ստատուս քվոն պետք է փոխել, դա ոգեշնչում է։ Ստատուս քվոյի փոփոխությունը նշանակում է իրավիճակի փոփոխություն եւ օկուպացիայի դադարեցում, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Change of status quo means change of the situation and end of occupation։
Նրա փոխանցմամբ Ադրբեջանը պատրաստ Ղարաբաղին տալ ընդարձակ ինքնորոշում, այդպիսի դրական օրինակներ կան Եվրոպայում, մասնավորապես Իտալիայում, Տիրոլը, Ավստրիայում։
Coming to Madrid principles, Azerbaijan announced couple of years ago.
Խոսելով Մադրիդյան սկզբունքների մասին, պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը դեռ մի երկու տարի առաջ հայտարարել է, որ ընդունում է դրանք որպես բանակցությունների հիմք։ Մենք հուսով ենք, որ Հայաստանը նույնը կանի։ Եթե ընդունվեն սկզբունքները, որոնք մի կողմից վերականգնելու են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ միաժամանակ ինքնորոշման բարձր աստիճանն շնորելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, դա կլինի դեպի խաղաղություն տանող ճանապարհ, ասել է Իլհամ Ալիևը։
People in Nagorno-Karabakh, if adopted, that will be the road to peace.
Եվրանյուզի թղթակից Սերջիո Կանտոնեի հետ զրույցում նա հերթական անգամ խոսել է Ադրբեջանի տնտեսության հզորության պետական և ռազմական բյուջեի մասին։ Նա հավաստիացրել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է մեծ միջոցներ հատկացնել Ղարաբաղի տնտեսական և սոցիալական հարցերը կարգավորելու համար։ Նա ասել է, թե հրադադարը շատ փխրուն է, աշխարհը գիտակցում է, որ հակամարտությունը սառեցված չէ։
Եվրանյուզին տված հարցազրույցի Իլհամ Ալիևի Եվրանյուզին տված հարցազրույցի մանրամասները ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Այսօր կեսօրին Երևանում մեկնարկեց դաշնակցության ընդհանուր ժողովը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, դաշնակցականները հատուկ անդրադարձ կատարեցին այսօր Կազանում մեկնարկած հանդիպմանը, զգուշացնելով իշխանություններին, որ հայկական կողմի համար անբարենպաստ փաստաթղթի ստորագրման դեպքում կուսակցությունն իր համակիրներին փողոց է դուրս բերելու։ Դաշնակցության ղեկավարները նաեւ պնդում են, որ իրենց նախաձեռնած բողոքի ակցիաներն անհամեմատ ավելի հուժկու են լինելու այն ելույթներից, որ կազմակերպվել էր հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից 2009-ի աշնան ընդեմ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Կառավարության նիստերի դահլիճում հայ հեղափոխական դաշնակցության ընդհանուր ժողովի բացմանը դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանն անդրադարձավ Ղարաբաղի խնդրի կապակցությամբ կուսակցության դիրքորոշմանը։
Ղարաբաղի արձան դիրքորոշումը հստակ է։ Հոբոխություն չի կրել։ Խաղաղ կառավարման գործընթացը անցնող 3 տարիների նոր փուլ չի մտել։ Ադրբեջանի ոչ կարոցողական կեսվածքի պատճառով միաժամանակ իտեմս յակի միսկի խմբի համանախագահով երկրների միջազգային հանրության մոտ առավել ամրապնդվել այն տեսակետը, որ Արցախը չի կարող վերադարձնել ադրբեջանական ենթակայության։ Կարգավորման ուրվագծվող հնարավորությունը, սակայն, հայկական կողմից պահանջում է այնպիսի զիջումներ, որոնք մեր և մեր ժողովրդի մեծամասնության համար անընդունելի։ Անհրաժեշտ ազգովի պատրաստ լինել դիմագրավելու այդ ոչ անհավանական պահ։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ասաց, թե Կազանում Սարգսյան, Ալիև, Մեդվեդև հանդիպման արդյունքից է կախված դաշնակցության հետագա անելիքները։ Նախքան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, թե դաշնակցությունը պայքար կսկսի, եթե Սերժ Սարգսյանը ստորագրի մի փաստաթուղթ, որն անընդունելի կլինի։
Պայքարի դուրս կգանք ավելի հուժկու, քան ոչի պայքարն էլ այդ թուրքականի։
Դաշնակցության ընդհանուր ժողովի բացմանը մասնակցող ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ասաց, որևէ արժեք չի կարող ունենալ մի փաստաթուղթ, որը առանց Ղարաբաղի մասնակցության տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքն է։
Եթե Արցախը ներկա չէ Հայաստանի Հանրապետության ընդունած ցանկացած որոշում, ստորագրած ցանկացած փաստաթուղթ առ ոչինչ է։
Վերադառնանք Դաշնակցության ընդհանուր ժողովին։ Հրանտ Մարգարյանն իր ելույթում հարկ համարեց նշել իշխանապահության կարևորության հանգամանքը։
Գործող իշխանությունները կոռուպցիային, տնտեսական անարտարություններին, արտոնյալ խանի սանձարձակություններին վերջ դնելու ոչ անհրաժեշտ կամքն ունեն և ոչ էլ ի վիճակի են դառնալ։ Անհրաժեշտ է համակարգային իշխանապահություն։
Հեղափոխական գործունեությունը մերժելի է, հայտարարեց Հրանտ Մարգարյանը։
Երբ հեղափոխության իրական պատճառներ չկան, երբ ինքը կյանքը չի պարտադրում այն, հեղափոխական գործունեությունը միայն արկածախնդրությունը ևս ամենայնի մերժելի։
Իսկ ինչ ընտրությունների է պատրաստվում Դաշնակցությունը, հարցրի Արմեն Ռուստամյանին։
Ցանկացած ընտրություն ինչ կար տարբերություն, ընտրություններն այդ որակով պետք է անցկացվեն, եթե լինի, եթե ընտրությունները այդպես չեղան, նո ոչ մի բան չի փոխվի, ուզում է հերթական, ուզում է արտահերտի դեպ, եթե այդ որակով չի լինելու, նորից վերարտադրվելու է իշխանությունը, ինչ կապ ունի դա արտահերտի վերարտադրում, թե հերթական։
Դաշնակցության ընդհանուր ժողովի բացմանը մասնակցում էին իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչներ, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, Բարգավաճ Հայաստանից ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանն ու խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։ Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Աղվան Վարդանյանից հետաքրքրվեցի, Ռոբերտ Քոչարյանին հրավեր չէր ուղարկվել, ասաց ոչ։ Ըստ Արմեն Ռուստամյանի առնվազն 3 օր դաշնակցությունը շարունակելու է ժողովը, բայց արդեն ոչ հրապարակային պայմաններում։ Իդեպ դաշնակցության ժողովը շարունակվելու է Բարգավաճ Հայաստան գուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիռեստ համալիրում։ Նախատեսվում է, որ կհրապարակվի Վանաձև ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական հարցերի վերաբերյալ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային, նշեմ, որ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն այսօր ևս խոսել են կարգավորման գործընթացում վերջին շաբաթներին արդանագրվող զարգացումների մասին՝ ի տարբերություն Դաշնակցության ներկայացուցիչների, սակայն կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը գերադասել է նոր մեկնարկող բանակցությունների մասին կանխատեսումներ չանել։ Փոխարենը ընդդիմության ներկայացուցիչը բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովում չորեքշաբթի օրը Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած ելույթին։ Զուրաբյանը խոսքով Հայաստանի ղեկավարը Ստրասբուրգում առնվազն 2 կոպից սխալ է թույլ տվել, երկուսն էլ Ղարաբաղի խնդրում, դրանցից մեկն ըստ Զուրաբյանի Ադրբեջանի հանրությանը պատերազմին ավելի պատրաստ լինելու մասին Սարգսյանի հայտարարությունները, Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումը պայմանավորված է լինելու երկու իրողությամբ. Այն տեքստով, որը կարող է ընդունվել Կազանում, և ինչն առավել կարևոր է, այդ փաստաթղթին տված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և իշխանությունների արձագանքով։ Հրավիրած մամուլի ասուլիսում այսօր հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Հստակ է մի բան ասաց Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը, եթե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ընդունի կարգավորման որևէ տարբերակ, կոնգրեսը կաջակցի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։
Մենք երբեք չենք կարող որևէ եզրակացություն անել, եթե չունենք փաստաթուղթը։ Ամեն բառ, ամեն ստորակետ, ամեն արտահայտություն կարող է որոշիչ նշանակություն ունենալ փաստաթղթի գնահատման համար։ Մեզ համար որևէ բան կարող է ընդունելի դառնալ միայն այն բանից հետո, երբ դա ընդունելի է դառնալու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և իշխանությունների համար։
Զուրաբյանը կարծում է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հնչեցրած իր ելույթի մեջ Ղարաբաղին վերաբերող հատվածում Սերժ Սարգսյանը երկու խոշորագույն սխալներ է թույլ տվել, երբ ասել է, որ Հայաստանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, քանի որ հարգում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, և երկրորդ, որ պատերազմի վերսկսման դեպքում Ադրբեջանը կարող է առավելություն ունենալ։
Ես կուզեի հավատալ, որ դա ուղղակի սայթաքում է, որովհետև դա կնշանակեր, որ Հայաստանի նախագահը նույն դիրքերից է խոսում այս հարցում, ինչ Ադրբեջանի նախագահը։ Կարծում եմ, սա սայթաքում է ուղղակի իր կողմից, և ուղղակի արագորեն պետք է դա ինչ-որ կերպով շտկել, նման հայտարարություն Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարը և գլխավոր հրամանատարը իրավունք չուներ անելու։
Լևոն Զուրաբյանը այսօր անդրադարձավ նաև ներքաղաքական խնդիրներին, ասաց արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ երկխոսության մասին արած Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը կպատասխանի Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջիկա հանրահավաքում։ Հիշեցնեմ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկ շաբաթ առաջ է արձագանքել արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ երկխոսության թեմային։ Սարգսյանը հայտարարել է, որ բաց են ցանկացած քննարկման համար, չի բացառել նաև մեջբերումը հատուկ նշանակված մարդկանց միջոցով քննարկումներ անցկացնելու հնարավորությունը։ Այսօր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը պնդեց, որ երկխոսության միակ արդյունավետ ֆորմատը իրենց կարծիքով լիազորված ներկայացուցիչներով բանակցելն է։ Նախագահ Սարգսյանը միաժամանակ նշել է, որ դեմ է երկխոսությունը բանակցությունների վերածելու գաղափարին։ Ինչու է իշխանությունը վախենում բանակցություն բառից, Զուրաբյանը ներկայացրեց իրենց գնահատականը։
Բանակցության վերջում պետք է ձեռք բերվեն պայմանավորություններ կամ բանակցությունները պետք է ձախողվեն։ Խուսափելով բանակցություններից, իշխանությունները հենց ցույց են տալիս, որ նրանք չեն ուզում ընդգրկվել մի պրոցեսի մեջ, որի արդյունքում կլինեն պայմանավորվածություններ։ Նրանք ուզում են, ինչպես իրենք են ասում, երկխոսել։ Նրանք ուզում են ուղղակի կազմակերպել կարծիքների փոխանակում։ Եթե կուզեիք գյալաջի, մենք գյալաջի ժամանակ չունենք, մեզ հետարկում են համակարգային փոփոխություններ։
Այսօր Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը իշխանություններին 6 կետից բաղկացած կոչ հղեց, ասաց երկխոսության ձևաչափի համաձայնեցումն ու երկխոսության բուն գործընթացը, եթե չի ապահովելու շոշափելի արդյունքներ, չի կարող ձգձգվել, ժողովուրդը չի հանդուրժի իրեն խաբելու, ժամանակ ձգելու որևէ փորձ, նշեց Զուրաբյանը։ Իսկ Հայազգային կոնգրեսի համար երկխոսության շոշափելի արդյունքը նրա ձևակերպմամբ համակարգային փոփոխություններն են, որոնք թույլ կտան օր առաջ, այսինքն արտահերտ ընտրությունների միջոցով, Հայաստանում ձևավորել լեգիտիմ իշխանություն։ Լևոն Զուրաբյանը իշխանություններին նաև կոչ արեց դադարեցնել ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության մասին տարածվող սուտ տեղեկությունները։ Լևոն Զուրաբյանը նաև մեջբերեց իրենց գնահատմամբ այդ սուտ տեղեկություններից մի քանիսը, որի իբր կոնգրեսի հետ կան պայմանավորվածություններ, այս ամենը խաղ է, ընդդիմադիրները հաջորդ գումարման ազգային ժողովում կստանան տեղերի 20%-ը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կդառնա ազգային ժողովի նախագահ։ Իշխանությունը Հայազգային կոնգրեսի համակարգողի խոսքով դառնում է իր համախոհների մոտ սեփական դեմքը փրկելու համար։ Կոնգրեսը իշխանություններին կոչ արեց նաև դադարեցնել ինֆորմացիոն և տրանսպորտային բլոկադան։
Իսկապես համարում ենք, եթե երկխոսություն պետք է լինի, դա պետք է լինի շատ լուրջ, ֆունդամենտալ, անկեղծ մի գործընթաց, որը պետք է լուծի Հայաստանի համար բախտորոշ համակարգային փոփոխությունների իրականացման հարցը։ Եվ եթե երկու կողմերն էլ իսկապես լուրջ են, անկեղծ են, հավատարիմ են այդ գործընթացին, ուրեմն նաև պետք է ապացուցեն իրենց լրջությունը։ Եվ այդ պատճառով մենք մի քանի լրջության կոչ ենք ուղում իշխանություններին։
Սերժ Սարգսյանը Ստրասբուրգում հայտարարել է, թե չի պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, դրա անհրաժեշտությունը չի տեսնում։ Հարց հնչեց, ինչպես են գնահատում այս հայտարարությունը։ Զուրաբյանն ասաց, այսօր նման կարծիք ունի, վաղը կարող է փոխել իր կարծիքը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումները ևս հիմնականում նվիրված են հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլին, հերթերից մի քանիսը, սակայն չեն շրջանցում նաև իշխանության և ՀԱԿ-ի միջև ծավալված առայժմ հերրակա երկխոսությունը։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Ավասի Ենոքյանը։
Երկիրը գրում է. Առաջին և երրորդ նախագահների միջև սկսվել է հետաքրքրական հերրական երկխոսություն, որը բացահայտում է ներկա և նախկին իշխանությունների գաղափարական և աշխարհայացքային ընդհանրությունները։ Այն կարող է հանգեցնել քաղաքական դաշտում նոր և լուրջ սրբագրումների։ Խոսքը չի վերաբերվում միայն նրան, որ երկու նախագահներն նախընտրում են բարդ, բազմակայլ կոմբինացիաներով հագեցված տակտիկական պայքարը, որը Տեր-Պետրոսյանը պատկերավոր բնորոշեց որպես շախմատային պարտիա։ Հունիսի 22-ին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողում ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանը փաստացի առաջին անգամ հրապարակավ, թերևս նաև իլուր ընդդիմության արտահայտեց իր ակնածանքը ու համակրանքը Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ։ ՀԱԿ-ի առաջնորդը գուցե տեղյակ չէր, թե Ստրասբուրգում ինչպիսի ռևերանս է անելու իր քաղաքական հակառակորդը։ Փաստն այն է, սակայն, որ դրա հաջորդ օրը Մոսկովսկի Նովոստի պարբերականի տված հարցազրույցում Տեր-Պետրոսյանը բացահայտ կերպով արդարացնում է գործող նախագահի թե ներքին, թե արտաքին բոլոր ձեռնարկումները։ Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Այնպես է ստացվել, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը իսկապես էլ ոչ մի կերպ չի կարողանում դուրս գալ երեք նախագահների շրջանակից, բայց դրա պատճառը այն է, որ Հայաստանի համար կարևորագույն հարցերում, օրինակ Ղարաբաղի հարցում, կան երեք տարբեր մոտեցումներ, և երեք նախագահներից յուրաքանչյուրը, անկախ նրանց լեգիտիմության աստիճանից, անձնական որակներից և այլն, այդ մոտեցումներից մեկի կրողն է, իսկ չորրորդ մոտեցում պարզապես չկա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Պետք է անպայման կարգավորել Ղարաբաղյան խնդիրը, գիտակցելով հանդերձ, որ ընտրություն են կատարելու Վատի և Վատարագույնի միջև, որովհետև առանց այդ կարգավորման Հայաստանը զարգացման հեռանկար չունի։ Ռոբերտ Քոչարյան, «Տո լավ է, ի՞նչ կարգավորում, ի՞նչ բան, ոչ մի բան էլ պետք չի անել, ազ և առիթը մի երկու կոպեկ փող ենք աշխատում, պետք է կյանքը վայելել, միջև տեսնենք գլուխներս ինչա գալիս»։ Սերժ Սարգսյան, «Այսպես երկար շարունակվել չի կարող, ինչ-որ բան պետք է անել, բայց թե ինչ է պետք անել, ես էլ չգիտեմ»։ Երևի էլի ժամանակ ձգենք, հալբատ մի տեղից մի դուր կբացվի։ Համել Քոչարյանը ճիշտ է մտածում, հազիվ առիթը մի երկու կոպեկ փող ենք աշխատում։ Ժամանակին տված հարցազրույցում Երևանի պետական համալսարանի քաղաքականության և մշակութային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Հովանեսյանը ասում է. «Այս պայմաններում սպասել որևէ լուրջ առաջխաղացման պատրանք է, հատկապես որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը մշտապես այնպիսի հայտարարություններ է անում, որոնք հիմք չեն տալիս վստահության. Սակայն ամեն դեպքում չեմ էլ կարծում, որ Ադրբեջանի ղեկավարության համար այս կոնֆլիկտը սառեցված վիճակից հանելը ձեռնտու է»։ Լեռնային Ղարաբաղի նման հարցերը հնարավոր է լուծել միայն երկու ճանապարհով։ Առաջին ճանապարհը ժողովրդավարական հասարակության մեջ ընդունված ուղիներն են, որի վերջին շրջանի ամենահայտնի օրինակը Քվեբեկի ինքնորոշման շուրջ գործընթացն է։ Երկրորդ ճանապարհը կոնֆլիկտի տրանսֆորմացիան է, երբ սկսվում է համագործակցություն այն ոլորտներում, որտեղ դա հնարավոր է, և աստիճանաբար իրավիճակը բերում է նրան, որ կոնֆլիկտի էությունը կորչում է։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. «Պատրաստ է արդյոք մեր հասարակությունը Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված որևէ լուծման»։ Երբ հետևում ես հասարակության մեջ շրջանառվող կարծիքներին, թվում է, ոչ մի լուծում այսօր չի կարող բավարարել մեզ։ Չէ, անշուշտ կա մի տարբերակ, որը կբավարարի բոլորիս, եթե Լեռնային Ղարաբաղը հերճակվի անկախ, նրան հարակից տարածքներով ու Լաչինի հետ միասին։ Դրան գումարած ոչ մի խաղաղապահ չժամանի տարածաշրջան և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը սահմանող հարակվեի մասին մոռանան կամ կազմակերպեն հենց այսօր Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա տարածքում։ Մյուս բոլոր լուծումներից ցանկացածը մեզանում և Ղարաբաղում ընդունվելու է սվիններով։ Եթե անվտանգության գոտուց մի թիզ անգամ ետ վերադարձվի Ադրբեջանին, ԱՄԿ-ը բարձրացնելու կռված տղերքը ու հայտարարելու են, որ արյունով գրաված հողերը չի կարելի վերադարձնել։ Մի խոսքով ծանր վիճակում է հայտնվել Հայաստանի իշխանությունը և հատկապես Սերժ Սարգսյանը, որը ստիպված է լինելու ավերացնել այն, ինչից խուսափեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Առավոտի թղթակիցը ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին հարցնում է. «Մինչ նախագահի այցելությունը ԵԽԽՎ-ը նստաշրջանի ընթացքում կայացել էր մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստ, որտեղ ելույթ էր ունեցել նաև Հայաստանի հարցերով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը. Նրա գնահատականներն ու շեշտադրումները համահունչ էին նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ արված շեշտադրումներին»։ Պատասխան. «Սկզբունքորեն շեշտադրումները գրեթե նույնն էին, ինչ հնչեցին նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ. Ներկա փուլի գնահատականը դրական է»։ Խնդիրը, որն այս պահին շատ կարևորում է և Հանրապետության նախագահը, և համազեկուցող պարոն Պրեսկոտը, մարտի 1-ի հետ կապված նախագահի հանձնարարականի պատշաճ կատարումն է և հնարավոր ուղիները, թե լրացուցիչ ինչ է անհրաժեշտ կատարել։ Մասնավորապես ոստիկանության բարեփոխման հետ կապված մի շարք հարցադրումներ ներկայացվեցին և նախագահը նշեց, որ դրանք կլինեն իր ուշադրության ներքո։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանի կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներն այսօր հանդես են եկել բավական անսպասելի մի հայտարարությամբ։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել է, թե հայաստանյան տնտեսության շարժիչուժն առաջիկայում կդառնա արդյունաբերությունը։ Ավելին, գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, թե շատ ավելի բարենպաստ պայմաններ են ստեղծելու ոլորտի համար, մասնարարապես այսուհետև արդյունաբերական ձեռնարկությունների ստուգումների թիվը կտրուկ կերպով նվազեցվելու է, նշել է Տիգրան Դավթյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարի գնահատմամբ քայլը հայաստանյան տնտեսության համար կարող է մեջբերումը հեղափոխական նշանակություն ունենալ։ Հայաստանյան արդյունաբերության վերածննդի կառավարության անակնկալ ծրագրի մանրամասները ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Իմի բերելով Հայաստանի տնտեսության մեջ առաջին կիսամյակում արձանագրված իր ձևակերպմամբ դրական և ոգևորիչ արդյունքներն ու միտումները, Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն այսօր հրավիրած մամլո ասուլիսին հայտարարեց, թե այլևս հստակորեն կարելի ասել, որ Հայաստանի տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժն ու լոկոմոտիվն այս տարի լինելու է արդյունաբերությունը։
Մեր գնահատականներով աճողական դինամիկան առաջին 5-6 ամիսների ընթացքում 10%-ից ավել ենք կազմում արդյունաբերության ոլորտում, իսկ մայիս ամիսը ընդհանրապես նախորդարվա մայիս ամսվա նկատմամբ մենք ունենք 25%-ի աճ։
Ընդ որում, ինչպես ճշգրտեց նախարարը, արձագանքելով լրագրողների հարցերին, այդ աճն ամենևին էլ հանքահումքային ոլորտի հաշվին չէ, աճել են արդյունաբերության բազմաթիվ ճյուղեր։
Եվ մեքենաշինությունը, եւ թեթեւ արդյունաբերությունը, եւ ակնագործության ոլորտում։
Տիգրան Դավթյանը նշեց, որ ընթացող դրական զարգացումների մեջ էականը ոչ այնքան թվերն են, այլ հանգամանքը, որ արդեն ունենք ռեալ տեղաշարժ տնտեսության իրական հատվածում, ներդրումների ինչպես նաև արտահանման ծավալների աճ, ինչն անցած տարվա մայիս ամսվա դրությամբ հասնում է մինչև 40%-ի։ Խոսելով գործարար միջավայրի բարելավման և տնտեսության ակտիվացման ուղղությամբ կառավարության իրականացրած աշխատանքների մասին, Տիգրան Դավթյանը մասնավորապես կանգառավ 300 միլիոն դրամը գերազանցող ներդրումային ծրագրեր առաջարկող ընկերությունների նկատմամբ, Դավթյանի ձևակերպմամբ առանձնահատուկ հարկային մոտեցում ցուցաբերելու պետության մտադրության վրա։ Հարկման նոր ռեժիմով նախատեսվում է, որ նման ընկերություններն ավելացված արժեքի հարկը կարող են վճարել 3 տարի ուշացումով։ Ըստ Դավթյանի դա տրամաբանական է։ Պետությունը ձեռներեցներին հնարություն է տալիս կատարել ներդրումներ, գործարկել, աշխատել ու նոր միայն կատարել վճարումներ։
Այն ոչ թե մինչև ներդրումները կատարելու, որտեղ գործող ռեժիմով ըստ էության սարքավորները մինչև ներմուծվելը, մինչև տեղադրվելը եւ գործարկվելը դու պարտավոր ես վճարել ավելացված արժեքի հարկ։ Կարծում եմ արդարացված է հաշվի առնելով, որ այդ ներդրումները ըստ էության խթանում են նաեւ նոր ծավալների ներմուծում եւ նոր ներդրումների իրականացում, որոնք որ եթե չլինեին այս արտոնությունները, կարող է եւ չլինեին։
Այս ռեժիմի շրջանակներում իդեպ կառավարության կողմից արդեն իսկ հավանության են արժանացել մի շարք ընկերությունների ծրագրեր, մոտ 72 միլիարդ դրամի հասնող ընդհանուր ներդրումային փաթեթով։ Ընդ որում, ինչպես ընդգծեց նախարարը, ոչ մի խտրական վերաբերմունք չկա։
Արդյունքում արդեն շուրջ 2 տասնյակ ձեռնարկություն ստացել են այդ աջակցությունը։ 72 միլիարդ դրամի ծավալի ներդրումներ արդեն ստացել են այդ կարգի աջակցություն այս պահի դրությամբ։
Անմիջապես հարց հնչեց. Պետությունն այդպիսով փաստորեն աջակցում է միայն 300 միլիոն դրամը գերազանցող ծրագիր առաջարկողներին, այսինքն խոշորներին։ Հետևապես փոքր բիզնեսը, չնայած հավաստումներին, դարձյալ աջակցություն չի ստանում։ Նախարարը համաձայնեց արտադրման արդարացիությանը։
Շատ ճիշտ հարցեր, հավատացնում եմ ձեզ, այդ հարցը մեզ էլ է մտահոգում։
Ապա առարկեց.
Եթե այդ շեմը չլիներ, ցանկացած մի սար կարելի էր այդ շեմի տակ մտցնել, դա մեկ, երկրորդը վարչարարության և կազմակերպչական խնդիր կա, որտեղ այդ ծրագրերը նայել, քննարկել, որոշումներ ընդունել, հավատացրեքին բավականին դժվարին աշխատանք է։ Եվ երրորդը, ըստ էության 300 միլիոնը դա այդքան էլ մեծ ծավալ չի արտադրության համար։
Սրանով հանդերձ Դավթյանը վստահեցնում է, թե փոքր բիզնեսն էլ աչքաթող չեն անում։
Փոքրի համար կան նաև այս պայմանությամբ այլ հնարավորություններ, օրինակ ժամանակավոր ներմուծման ռեժիմի հետաձգումը։ Այնտեղ մենք շեմ չունենք եւ ցանկացած, ասենք 100 000 դոլարի կամ 100 միլիոն դրամի կամ 50 միլիոն դրամի ներդրումը կարող է հետաձգման ռեժիմից օգտվել։
Խոսելով օրենսդրական բարեփոխումների մասին, Տիգրան Դավթյանը մասնավորապես անդրադարձավ այս տարվա մայիսին ընդունված ազատ տնտեսական գոտիների մասին օրենքին։ Սրա հիման վրա Հանրապետությունում ձևավորվելու են ազատ տնտեսական գոտիներ, այս պահին նախատեսվում է դա անել երեք ուղություններով։ Առաջին՝ Զվարթնոց օդանավակայանի շրջակայքում և օդանավակայանի հենքի վրա ագրո ուղղվածության գոտի, երկրորդը ըստ Դավթյանի կձևավորվի Մարս գործարանի հենքի վրա, և երրորդ ապագայում նախատեսվում է նաև APG Labs ընկերության հիման վրա ձևավորել բարձր տեխնոլոգիաների գոտի, որում իդեպ
անմասն չի մնա նաև Գյումրու բազմաչարչարժ տեխնոպարկը։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին կառավարությունը չի նախատեսում արդյոք ազատ տնտեսական գոտիներ ձևավորել մասնավորապես սահմանամերձ բնակավայրերում, որոնցում տնտեսության վիճակը շատ գնահատումներով ծայրահեղ վատ է։ Տիգրան Դավթյանն արձագանքեց, թե կախված ներկայիս ծրագրերի հաջողությունից, հետագայում կձգտեն խրախուսման ծրագրեր իրականացնել նաև սահմանամերձ շրջաններում։ Դավթյանը խուսափեց մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ կանխատեսումներ անելուց, միայն նշեց, թե իր կարծիքով առնվազն բյուջեով նախատեսված 4.6%-ի աճը կունենանք,
և կարծում եմ, որ կունենանք նաև մի քիչ ավելի շատ։
Ինչ վերաբերում է սղաճին, ապա համոզված եմ, որ մինչ տարվա վերջ դրա մակարդակը կնվազի, ասաց էկոնոմիկայի նախարարը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով տնտեսական թեման, հիշեցնեմ, որ վերջին մեկ տասնամյակում միմյանց հաջորդող հայաստանյան կառավարությունները պնդում էին, թե երկրի տնտեսության շարժիչ ուժը ոչ թե արդյունաբերությունն է, այլ IT ոլորտը։ Չնայած դրան, անկախ փորձագետները շարունակ նշում էին, որ այս ոլորտում Հայաստանը հետ է մնում ոչ միայն համաշխարհային առաջատարներից, այլև իր անմիջական հարևաններից, մասնարարպես Վրաստանից։ 2008-ին սկիզբ առած համաշխարհային ճգնաժամը ևս մի հարված հասցրեց IT ոլորտի հայաստանյան ձեռնարկություններից այդ ընկերությունների զգալի մաս արդեն մի քանի տարի է, ինչ փորձում է հաղթահարել 2008-2009 արձանագրված անկման հետևանքները։ IT ոլորտի հայաստանյան ձեռնարկություններում տիրող կացության մասին այսօր խոսել են նաև Երևանում մեկնարկած Digitech համաժողովի մասնակիցները։ Այս համաժողովը միավորել է IT ոլորտում աշխատող հայաստանյան ընկերությունների մի զգալի մասին։ Իմ գործընկեր Հովհանես Շովեկյանը ևս ներկա էր Digitech-ի բացմանը, որի ընթացքում ի դեպ IT ոլորտում ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել է նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Մենք կարևորում ենք Digitech Forum-ը, որովհետև սա մի հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս կառավարությանը շփվելով ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչների հետ հասկանալ, որոնք են առաջնահերթությունները այս ոլորտի և ինչ խնդիրներ մենք ունենք լուծելու։ Այս հարթակի առանձնահատկությունը գայանում է նրանում, որ մենք առարկայականորեն տեսնում ենք, թե ընկերությունները ինչ նվաճումներ ունեն և ինչ նոր արտադրանք և ծառայություններ են առաջարկում իրենց հաճախորդներին։ Գաղտնիք չէ, որ 21-րդ դարում թվայնացումը բերել է արտադրողականության աճի, և այդ խնդիրը խիստ կարևոր է նաև մեր տնտեսական համակարգի համար։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայնածավալ կիրառումը բնականաբար բարձրացնելու է նաև տնտեսության արտադրողականությունը։
Այդ տեսակետից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, եթե գնահատենք վերջի 3 տարիների զարգացման տեմպերով, նա զբաղեցնում է մեր տնտեսության մեջ առաջատարի դիրքը։ 2009 թվականը մենք ավարտել ենք ունենալով բջջային հեռախոսով ինտերնետից օգտվողների բաժանորդներ 1,100,000։ 2010 թվականը ավարտել ենք 1,343,000 բաժանորդով։ 2011 թվականի առաջի եռամսյակը ավարտել ենք 1,700,000 բաժանորդ ունենալով։
Ինչ վերաբերում է ինտերնետի լայնաշերտ հասանելիության ցուցանիշներին, ապա վարչապետի ներկայացմամբ 2009 թվականի վերջին բաժանորդների թիվը եղել է 70,000, իսկ այս տարվա առաջին եռամսյակում արդեն բաժանորդների թիվը հասել է 240,000-ի։
Նաև չափազանց կարևոր է, որ բաժանորդների քանակը ուղեկցվում է գների նվազման, և այս տարի մենք արձանագրելու ենք էլ ավելի գների նվազում։
Վարչապետը համոզմունք հայտնեց, որ նմանօրինակ միջոցառումները կնպաստեն, որպեսզի փուլ առ փուլ ստեղծվեն ավելի բարենպաստ պայմաններ ոլորտի զարգացման համար։ Որոնք են այսօր Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման առջև ծառասած խնդիրները, հարցրեցի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանին։
Էլեկտրոնային առևտրի դաշտի հարցն ավելի սուր կանգնած, իշխանով մեր օրենսդրությունը համապատասխանում էլեկտրոնային առևտրի զարգացմանը, եւ քանի որ դա նոր բան է, պահանջում է, որպեսզի մենք էլեկտրոնային առևտրի դաշտը ամբողջությամբ, այսպես ասած, նոր օրենսդրական դաշտ ապահովենք, նոր գործառնական դաշտ ապահովենք, որպեսզի ընկերությունները իրենց բիզնեսի մի հատվածը կարողանան տեղափոխեն էլեկտրոնային դաշտի բնագավառ։
Չնայած որ ոլորտը բարձր տեմպերով է զարգանում և առաջին դիրքերում է, գոհացնում է ձեզ այսօր Հայաստանում IT ոլորտի վիճակը, հարցրեցի մասնագետին։
Ոչ, չի գոհացնում, եթե մենք իսկապես ուզում ենք մոդեռնիզացնենք երկիրը, մեզ պետք է եռապատկել գոնե տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատող ընկերությունների քանակը, դրա համար մեզ պետք է լուրջ ձեռներեցության շարժում լինի, որ երիտասարդությունը գնա տեխնոլոգիական ձեռներեցություն, դրա համար մեզ պետք է որպեսի պոլիտեխնիկա, որպես հիմնական կադրերի դարբնոց որակյալ կադրեր տա, և դրա համար մեզ պետք է որպեսի ինովացիաները կառավարող պետական մարմին լինի, որը ամբողջական կենտրոնացնի ինովացիոն զարգացման ոլորտը։
Իսկ ինչ վերաբերում է ինտերնետի հետ կապված խնդիրներին, ապա Կարեն Վարդանյանի կարծիքով,
Հայաստանի խնդիրը դիվերսիֆիկացիայի խնդիրն է ինտերնետի, որ ասենք Վրաստանում պատարների դեպքում մեր ինտերնետ խնդիրները դիվերսիֆիկացիած շատ գծեր ունենալու խնդիրն է, ուրիշ մենք տենց առանձնապես խնդիր չունենք։ Դա պետության խնդիրն է, էլի դա պետական անվտանգության խնդիր է, պետությունը պետքա սա ոլորտի այդքան խնդիրը չի, ինչքան ավելի շատ պետական անվտանգության և պետություն հեռարտակցության ընկերություններ համագործակցության խնդիրն է։
Այսօրվա Digitech Forum-ին մասնակցում էին ինչպես տեղական, այնպես էլ Վրաստանի ժամանած ընկերություններ։ Հիշեցնեմ, որ 5 տարի առաջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը կառավարությունը հրճակել է որպես առաջնահերթություն։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մշակութային թեմաներին անդրադառնանք։ Մի քանի շաբաթից Երևանում կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Ոսկե Ծիրանը տարեց տարի նոր նախաձեռնություններ է իր մեջ ներառում, վարպետության դասեր, կինոդպրոց, այժմ էլ ահա կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոն, որին այս տարի շուրջ 3 տասնյակ ֆիլմ կմասնակցի։ Փառատոնի նախաձեռնողները նշում են, որ սա երիտասարդ դեռևս անհայտ կինոգործիչներին բացահայտելու լավագույն ձևերից մեկն է։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայան Դանիելյանին։
Ինչպես գիտեք, այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում ևս 1 կինոփառատոն է նախատեսված՝ կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմերի կորիզ խորագրով փառատոնը կամ մրցութային նոր ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա երիտասարդ կինոգործիչներին, թե հայաստանցի, թե արտերկրից, ներկայացնելու իրենց աշխատանքները այս կինոփառատոնին և ինչպես այսօր ժայռված ասուլիսին բնդում էին կորիզ փառատոնի կազմակերպիչ երիտասարդ կինոգործիչները, ի վերջո պարզելու, թե ինչ ուղղությամբ, ինչ մտածողությամբ է շարժվելու կինոարվեստն առաջիկայում, հատկապես Հայաստանում, բայց ամենակարևորը նոր մտածողություն, կինո մտածողություն բերելն է Հայաստան։ Ինչպես շեշտում էր կինոռեժիսոր Արամ Շահբազյանը,
այս ծրագրի նպատակը այդ մտածողությունը բերել Հայաստան, հայ ռեժիսորներին ցույց տալ, որպեսզի իրանք գան այդ կարգի ֆիլմը տեսնեն, որովհետև դա մենք բերել ենք, ես այդ մենք բերել ենք մտածողություն, բերել մտածողություն եւ սերվանել մտածողություն, որպեսզի վաղը մյուս օրը այս մարտիկ հասկանան, որ կարելի է շատ մաչելի պայմաններով նկարել ուժեղ կինո, նկարել ուժեղ կինո եւ կոնկրետ, ինչ ասեմ, կարանել մրցել այն մյուսների հետ։
Իսկ թե ինչու այսօր հայ երիտասարդ կինոռեժիսորները չունեն այդ նոր մտածողությունը, ապա ըստ Արամ Շահբազյանի,
ինքը գալիս է դպրոցի պրոբլեմն, գիտեմ, ավանդույթի պրոբլեմն, դրամատուրգիական հենք չունենալու պրոբլեմն, մասնագիտական բնավորությունը ճիշտ չդաստիարակելու պրոբլեմն, հիմար ամբիցիա հետևից գնելու ու դատարկություն նկարելու պրոբլեմն։
Նշենք, որ այս մրցութային ծրագրին մասնակցելու համար 135 կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմի հայտ է ներկայացվել և դրանցից ընտրվել են 25-ը 18 երկրներից։ Հայաստանից 30 կարճամետրաժ ֆիլմի հայտ է ներկայացվել, դրանցից սակայն մրցութային ծրագրին մասնակցելու համար ընտրվել են 3-ը, որոնց շարքում Լուսինե Սարգսյանի «Ծաղկապարը», Տաթև Իսխանյանի «Թևավոր պատրանքը» և Դիանա Կարդումյանի «Գալաթա» կարճամետրաժ ֆիլմերը։ Մրցութային այս ծրագրի կազմակերպիչներից կինոռեժիսոր Գագի Գազարեն այսօր շեշտում էր, որ իհարկե հայաստանցի երիտասարդ կինոգործիչները դեռ շատ անելիք ունեն պրոֆեսիոնալ մասնագիտական առումով, բայց կարևորը, որ փոխեն իրենց ալարկոտ վերաբերմունքն իրենց մասնագիտության նկատմամբ,
որովհետև կրկնում եմ, համացանցում կա լավ կրթական ծրագրեր, կան ամբողջ ինֆորմացիան, տարիներ առաջ 90-ականներին, երբ որ մենք էինք փորձում սովորել կինոյի լեզուն, այդ ժամանակ այս ռեսուրսները ուղղակի գոյություն չունեին, մենք անգամ վիդեո չկար, որ մենք փորձեինք ինչ-որ մի հատ կադր նկարել ու պատահել մեր նկարած կադրին, այսօր շատ լայն ռեսուրսներ ունի հայ երիտասարդը, բայց միևնույն ժամանակ էլ ինքը այնքան ալարկոտ է, որ ժամանակ չի դնում այդ նույն համացանցից օգտվելու ու ճշտելու կինոյի լեզվատարերը, ուղղակի ճշտելու լեզվատարերը։
Գագի Ղազարեի համոզմամբ այսօր երիտասարդների կողմից ստեղծվող կինոն կրում է առանձնակ մեր կինոյին բնորոշ մի շարք հիվանդություններ՝ կրթության բացակայություն, կրթություն ստանալու ցանկության բացակայություն և այլն և այլն, և երիտասարդների նկարահանած ֆիլմերն էլ հենց այդ դրոշն են կրում։
Ու դրա համար ամենայն հավանականությամբ նաև կարծածած չեն գրականություն, չգիտեն, չգիտեն արվեստի պատմություն և այլն և այլն, դրա համար արդյունքում մենք ստանում ենք մի էկրանից տեսնում ենք մի պատկեր, որը պատկերի հետևում որևէ էսթետիկա չկա, որը մեկը մյուսի հետ պատկերները կպցնելուց հետո չի աշխատում ոչ կինոդրամատուրգիան, ոչ գրական դրամատուրգիան, ոչ պատմությունն ա զարգանում, ոչ պատկերն ա զարգանում, ցավալիորեն է, շատ ցավոտ է։ Ինձ համար այդ բացահայտում չի, կինո միջավայրում պրոֆեսիոնալների համար ինչ-որ նորություն չի, մենք գիտենք մեր կինոյում ինչ ա կատարվում, բայց փորձել ենք ելնել գտնել ովքեր են այն մարդիկ, որ կարող են առաջին կորիզում ներկայացնել մեր կինոն։ Համենայն դեպս մեր կարծիքով այդ երեք հեղինակները հենց այն հեղինակներն են, ովքեր ունեն լիարժեք պոտենցիալը քայլելու առաջ ու գնալու դեպի ավելի մեծ կինո։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Ալավերդիում, որոշել են քաղաքային նոր աղբավայր բացել լոռեցի պաշտոնյաները։ Պնդում են, որ այս աղբավայրը, որ շահագործման կհանձնի 2012 թվականի տարեվերջին, մեջբերում է համապատասխանի միջազգային չափանիշներին, թե որն է միջազգային չափանիշին համապատասխանող աղբավայրը, կիմանանք Նայր Ռաբուղադարյանից։
Օգոստոսից կսկսվեն Ալավերդիի նոր աղբավայրի կառուցման աշխատանքները։ Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան կառուցվելիք աղբավայրը շահագործման կհանձնվի 2012 թվականի ավարտին։ Ալավերդիում քաղաքապետի գլխավորությամբ կայացած հասարակական քննարկման ժամանակ ներկայացվեց աղբավայրի կառուցման ծրագիրն ու արդեն ավարտին հասցված նախագիծը։ Արթուր Նալբանդյանը նշում է, որ նորակառույց աղբավայրը քաղաքին, ինչպես նաև հարակից գյուղական բնակավայրերին կարող է ծառայել 60 տարի։
Ուսումնասիրություններից հետո
Եկանք այն տարբերակին, որ աղբավայրը պետք է լինի, ասենք մի շերտ աղ, փող, այսպես շարունակ, որը մեր համայնքին ըստ հաշվարկների կծառայի 60-ից մինչև 60 տարի, մինչև 60-70 տարի, դա շատ լուրջ թիվ է, իդեպ ասեմ, հաշվի առնելով այսօրվա աղբի քանակը։
Մինչ աղբավայրի կառուցումը Ալավերդիում կենցաղային իրեն սպառած, բայց դեռևս գործող աղբավայր տեղափոխվելու ճանապարհին լցվում է դեպետ գետը։ Քաղաքապետ Նալբանդյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ Հաղպատ գյուղի վարչական տարածքում գտնվող 30 տարվա աղբավայրը սպառվելով շահագործման համար այլևս պիտանի չէ։
Պատկերացրեք, բոլոր անձրևաջրերը, երբ որ թափվում են այդ աղբավայրում, աղբը զուգահեռ գալիս ու գետն է թափում, այս է ամբողջ խնդիրը։
Ալավերդիի նոր կառուցվող աղբավայրը կարող է ծառայել նաև շրջակա գյուղական բնակավայրերին, եթե իհարկե նրանք ևս ներդրումներ կատարեն աղբավայրի կառուցման համար, ասում է քաղաքապետը։ Աղբավայրի կառուցման բյուջեն գոյացել է պետական բյուջեից Ալավերդիին փոխանցվող բնապահպանական վճարներից, որոնք վճարում է Armenian Copper Program ACP ընկերությունը, ավելի քան 150 միլիոն դրամից առայժմ հայտնի չէ 70 միլիոն դրամի ֆինանսավորման աղբյուրը։ Այս նպատակով քաղաքապետարանն արդեն դիմել է տարբեր միջազգային կազմակերպությունների։ Նալբանդյանը հույս ունի, որ ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներ չեն ծագի։
Ես թվում եմ, որ 2012 թվականի վերջը դոնոր կազմակերպություններ կգտնենք եւ աղբավարը ավարտին կհասցնենք։
Ալավերդիի միջով անցնող դեպետ գետը հեղեղված է կենցաղային աղբով։ Քաղաքապետարանը 90%-ով է կարողանում ապահովել աղբահավաքման գործընթացը։ Քաղաքի երկու թաղամասերում աղբարկղեր չկան։ Ըստ քաղաքապետի, Ալավերդիի բնակչության 10%-ը Սանահին եւ Ակդեր գյուղական թաղամասերի բնակիչները կենցաղային աղբի տեղափոխման ու հավաքման համար քաղաքապետարանի հետ պայմանագիր չեն կնքում։ Նալբանդյանի հավաստմամբ նրանք պարզապես չեն ուզում վճարել աղբի տեղափոխման համար։
Բնակչությունը տարիներ շարունակ սովոր է եղել, որ աղբը պետք է գետը լցնի, իրեն շատ մոտ է, եւ նույնիսկ շենքեր կան, հենց գետին կպատեն եւ կարիք էլ չկա իջնելու։ Նա իր պատշգամբից շատ ազատ աղբը կարողան մեկ գետը գցել։
Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե անբարեխիղճ քաղաքացիներին ինչու չեք տուգանում, Նալբանդյանը պատասխանում է, թե աղբը գետը լցնելու պահին դեռ ոչ ոքի չեն հայտնաբերել։
Չեն կարողանում, որովհետեւ աղբը պետք է տվյալ բնակչի ձեռքին բռնես, որ կարողանաս վարչական պատասխանատվության ենթարկես։ Այլապես հնարավոր չէ, մենք չգիտենք ով է թափում։ Հարևանները չեն ասում, իրենք բնականաբար չեն ասի, իսկ մենք ում վարչական դուժի տուգանքի ենթարկեն, որովհետև չգիտենք։ Ընդամենը տեսնում ենք թափված աղբը, բայց թե ով է թափել, դա անհայտ է։
Սանահին թաղամասի բնակիչները սակայն ասում են, թե եթե քաղաքապետարանն աղբարկղեր տեղադրի, իրենք աղբը գետը չեն լցնի։
Գետը բաոտ, եթե աշիք չկա, բնդեմ
լսա։ Բախոտան պահել միջին դերեն։ Բացունենք որ լցնենք։ Բերնստի դրեցին ես մի տարի առաջ, շները կատվեքը մեջն էին դառնում, վիրուսը մեջ է գտնում, մարդ կաչունչը կտրվել առանցի։ Մի հատ հարմար տեղ չեն դնում, որ ճողով գիտեն ան հարմար տեղը, եթե էլի կդնենք իրենց մեջը, թե պտի շպրտել։ Խոտանը չեն թողալու խոտանը։
Ձեր երեք վախպուր եք լցրել։
Ես չեմ թաքցնում, ես թելապոն եմ լցրել, շպրտեմ գետը։
Բնակիչները սակայն նշում են, որ կան ընտանիքները, որոնք հրաժարվեն աղբի տեղափոխման դիմաց վճարել։
Պարտավոր որ հաճի կոպեկը չունի, դեր կարող է համարքան
նստում։ Օրինակ դուք կվճարեք։
Ես 100 դրամ չեմ կարող ասել կվճարեմ, թե չէ 100 դրամով ես ոչ ընելու եմ, ոչ էլ բացանալու եմ։ Ամեն դեպքում եթե ուրիշը դնի, ես էլ կդնեմ։ Եթե ես մենակ պետք է գնեմ 10% դնեմ, ես դնեմ, ինչ պետք է շահի։
Ալավերդիից բացի դեպետ գետի ավազան են թափվում նաև Լոռիի գրեթե բոլոր 113 համայնքների կենցաղային աղբը, Վանաձորից բացի մնացած բնակավայրերը, այդ թվում եւ Աղթալա, Թումանյան, Ստեփանավան, Տաշիր, Սպիտակ քաղաքները, որպես այդպիսին աղբավայր չունեն, փոխարեն ունեն առանձնացված տարածքներ, որտեղ կուտակվող աղբը հավաքվելով թափվում է դեպետ գետի ավազան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Կրկին օրվա գլխավոր քաղաքական դիվանագիտական թեմայի մասին այս պահին էլ նախագահների երակում հանդիպումը կազանում շարունակվում է։ Վերջին լուրերը մեզ ներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը, խնդրեմ Իրինա, ինչ նորություններ կան Թաթարստանի մայրաքաղաքից։
Գևորգ, այո, կազանում դեռ շարունակվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիևի եւ Դմիտրի Մեդվեդևի երակողմ հանդիպումը, Թաթարստանի նախագահի նստավայրում փակ հանդիպումը շուրջ 2 ժամ առաջ է մեկնարկել Երևանի ժամանակով 17:40-ին։ Հանդիպմանը ներկա են նաեւ 3 երկրների արտգործնախարարները, քննարկվում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդիրը, ակնկալվում է, որ կողմերի միջև փաստաթուղթ կստորագրվի։ Կազանում են նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ նախագահները, բայց նրանք երեք երկրների նախագահների եւ պատվիրակությունների հետ չեն մտել բանակցային սենյակ։ Սպասվում է, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն առանձին հանդիպումներ կունենան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Մինչ Կազան մեկնելը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Պրատկեն Մոսկվայում հայտարարել է, որ կողմերն ակնհայտորեն բանակցային գործընթացի մի շատ կարևոր կետում են։ Կազանում այսօրվա բանակցություններին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման զանգահարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցների ընթացքում Օբաման վերահաստատել է մայիսի 26-ին Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ համատեղ հայտարարությունում արտահայտված ուղերձը։ Այդ ուղերձում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների ղեկավարները նշել էին, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բոլոր կողմերը վճռական քայլեր ձեռնարկեն խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին եւս ուղերձ է հղել Սերժ Սարգսյանին, ընդգծելով, որ եկել է պահը ամրագրելու այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա կարող են այնուհետև ծավալվել կարգավորման բուն բանակցությունները։
Շնորհակալություն Իրինա, հիշեցնեմ, վերջին նորությունները ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։